Татар интернеты акрын булса да даими үсеште. Сәхифәләрне эчтәлек ягыннан түгел, ә аларның бизәлешен дә байытуышы һәм тәҗрибәсе бик мөһим. Бәрәүз сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы татар сайтларының дизайнына багышлана. Сүзне Казан студиясенә Раил Гатаулинга бирәм.
Һәр ялтыраган әйбер дә алтын түгел дип әйтәләр. Әмма ләкин бу гыйбара татар интернетына кагылмый дип әйтергә мөмкин. Чөнки татар интернетында яхшы, эчтәлекле, файдалы һәм бик күп кенә шундый эчтәлек ягыннан алтын бәһәсенә тиң сайтлар күп. Әмма ләкин аларны кызганычка каршы әле күбесе ялтырамый һәм дизайн ягыннан яисә кулланучыларга шундый тапшыру ягыннан сыйфаты эшкертелеп бетмәгән сайтлар безнең җитәрлек. Менә бу өлкәдә инде чын дәрәҗәсендә дизайнерлар, татар дизайнерлары кирәк, татар веб-дизайнерлары кирәк. Мондай мәсьәләләр күп кенә бәйгеләрдә күтәрелдә, белем җәһәрләре, татнат йолдызлары бәйгесе һәм башка шундый гына бәйгеләрдә, әлбәттә, инде интернет челтәрендәге сайтларның эчтәлеге генә түгел, ә аларның сыйфат ягыннан, дизайн ягыннан шундый яхшы ясалган булуы һәм башка шундый мөмкинлекләре һәм башка шундый сыйфатлары анализланы һәм аларга да бәя куела. Һәм татар интернет челтәрендә әлегә булган шушы проблема буенча фикер алышуга, әңгәмәгә без әле яңа башлап җибәрә торган дизайнер Гөлназ Тарханованы чакырдык. Инде күп кенә яшь балалар кечкенә чактан үзләренең дәфтәрләрендә, көндәлекләрендә матур итеп төрле-төрле чәчәкләр, рәсемнәр ясыйлар. Кемнәрдә машина ясый. Инде үсеп җиткәч, менә бу сәләтләрен алар үстермиләр, юкка чыга бара. Үзләренең эчендәге булган шундый күңел хисләрен матур итеп, ниндидер рәсемгә төшермәй башлыйлар. Аларның югалып кала, ниндидер инде тормыш мәсьәләләр, тормыш проблемалары кысалып бәки. Андый дизайнерлар алар чын дәрәҗәсендә, мәсәлән, мин үзем дә күңелемдә дизайнер дип әйтергә була инде, матурлыкны һәр кеше күрә белә. Менә матурлыкны ясау ул бик азларга гына бирелгән. Менә сез дизайн һәм гомумән веб-дизайн белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
Мин веб-дизайн белән күптән түгел генә былтыр шөгыльләнә башладым. Гомумән дизайн өлкәсе мине мәктәп чакларымнан кызыктыра башлады. Кызыксынуым МХК дәресләрендә уянды. Менә бирем буенча рәсемнәрне ясап, әлеге процесстан ләззәт ала идем. Былтыр Санкт-Петербург шәһәренең тармакара квалификация күтәрү институты программасы буенча курслар үттем. Сертификат алып, веб-дизайн белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башладым. Шуны әйтәсем килә, веб-дизайнның кодлар белән эшләү өлеше миңа бик тә ошый.
Яны дизайн белән веб-дизайн алар инде аерылалар. Гади дизайнер веб-дизайнер дә була алмый, әмма ләкин веб-дизайнер булу әле ул нәрсә өчен дәрәҗәсендә дизайнер түгел дигәнне аңлата әйбәт.
Әйе.
Менә инде күпләр хәзерге вакытта интернет челтәрендә дизайнерны күргән чагында, менә татар дизайнерлары, татар дизайнерлары дигән төшенчәне безгә бик аз ишетергә туры килә. Һәм гомумән татар интернеты турында сезнең фикерне ишетәсез килә. Сезнеңчә, нәрсә ул татар интернеты һәм аны якын киләчәктә нинди итеп күз алырга теләр идегез дизайнер күзлегеннән чыгып?
Минемчә, татар интернеты дөнья өчен ашык булмаган бер зур хәзинә кебек тоела. Татарның тарихын, мәдәниятын, әдәбиятын, музыкасын, гореф-гадәтләрен һәм башка өлкәләрен алсак, без бит бар яктан да бик бай халык. Шуларның барысында татар интернеты чагылдырырга тиеш дип уйлыйм.
Татар сайтларына килгән чагында, татар сайтлары дизайны, ул менә татар интернеты өчен хәзерге вакытта ни дәрәҗәдә кирәк? Кирәкме ул?
Бик кызык сорау. Менә ничек әйтим? Күз алдына сөт өсте ягылган тәмле ипи кисәген китерегез. Әйтик, ул татар сәхифәләренең татар телле контенты. Ә менә шул майга бал яксаң, тәмлерәк була шулай бит. Менә бу бал татар сәхифәләренең милли безелеше. Әлбәттә, дизайн сайтының тематикасына туры килергә тиеш. Әмма милли безәкләрне урынлы куллансаң, ул тагын да матуррак күренер.
Мен веб-дизайнер буларак татар интернетында сайтларга хәзер вакытта ниләр җитми. Кемдә булса сайт ясарга теләде, кемдер инде сайтына редизайн ясарга теләде. Ул үз сайтына матур һәм үзенчәлекле, ягъни стильле булу өчен менә мондый кешеләргә нинди киңәшләр биреп китәр идегез?
Бу сорауга беренче фикерем шундый: татар интернетындагы сайтларның дизайны турында сөйләгәнче, шуны әйтеп китәм. Татар сәхифәләренең саны күп түгел. Әлбәттә, татнатабыз бер яктан масса күләм мәгълүмат чаралары, укытучылар, мәктәпләр сайтлары белән бай, әмма икенче яктан татарның бай дөньясын шагылдыра торган башка сайтлар җитеп бетми. Дизайнга килгәндә, сайт ясаучыларыбыз үсешнең әлеге беренче этапларында гына, алар татар интернетыбызга җан өрдергә тырышалар. Контентка күбрәк игътибар бирәләр, чөнки безнең интернеттагы татар телле мәгълүматка ихтиячыбыз зур. Ә бизәлеш бу татнет үсешнең алдагы этаплары. Безгә әле бу өлкәдә үсәргә дә үсәргә. Әйтик, кайбер сайтларда милли безәкләрне бер тәртиптә тезделәр дә куйдылар. Алар бер төстә, шул Тәе меню я мәкаләләрнең башламнары, әмма барысы да гармониядә түгел. Алар аерым бер элементлар булып калды. Кеше нәрсә әйтергә теләгәнен аңлап булмый. Тагын бер момент татар хәрефләре кермәгән төрле матур шифрларны куллану. Башка хәрефләр арасыннан татар хәрефләре аерылып торалар. Бу сайтны буза гына. Башка хаталар да күп. Аларны бер интервью эчендә аңлатып өлгереп булмый. Сайт ясарга әзерләнүчеләргә теләгем шундый: сайтны ясарга теләсәгез, сайтыгыз, аның битләре бердәм стильдә булсын. Әгәр инде сез төрле бизәкләр өстәргә яртышлар саныннан дизайн ясаганда игътибарлы булыгыз. Барда элементлар гармонияда булырга тиеш. Шул ук вакытта сайтны шуарламагыз. Дизайн ул иҗади процесс. Тиешле нәтиҗәне булдыру өчен төрле экспериментлар ясап карагыз. Барыгызга да иң зур теләгем сайтны кулланучылар өчен уңайлы итеп ясагыз. Стиле күзгә ятышлы, уңайлы булсын.
Сынапта менә кайбер шундый инде әзер шаблоннарда күрегә була, син дәрәҗәсендә, мәсәлән, инде татарча башкарылган, тәрҗемә ителгән матур на сайт үзенә күрә. Әмма инде шрифтлар кулланылышына килгән чагында, аның гарнитуралары гомумән татар хәрефләре мәсәлән, әләр, әләр анда башка хәрефләр шундый сикереп тора торган итеп, яны шрифтларны шулай монда сөйләп белергә кирәк. Гомумән, тагын шуны әйтеп китәсе килә, бер хата сайт ясаучыларда анда графика ягыннан әйтеп китәргә кирәк. Кайберәдә хәтта төбиткә зур-зур шундый график элементлар, мәсәлән, фотопортретларны ничек фотоаппаратка төшергәннәр, шулай итеп алганнар да куйганнар. Яны бит аны интернетка куйган чагында кемнеңдер интернет тизлеге зур, яхшы, кемнеңдер интернет тизлеге әкрен. Менә кайберәдә графиканы дөрес куллана белмиләр. Бу кулланучыларга графиканы җиңеләйтү өчен нинди программалар файдаланырга тәкъдим итәсез? Зумен, менә графики яны киңәшләргез инде.
Бу яктан әлбәттә барыбызга да таныш булган Photoshop ярдәм итә. Әлеге мәсьәләдә күләм сыйфат балансы сакланырга тиеш дип уйлыйм. Беренчедән, рәсемне сыйфатны югалтмаслык кысарга тырышырга кирәк. Онсын инде күз белән шамалыйсыз. Икенчедән, сыйфатны саклыйм дип, рәсем авыр булырга тиеш түгел. Сайтта ул сезнең озак ачылачак. Түләүле хостинг куллансагыз, урынны күп алачак. Шуны да онытмаска кирәк, рәсемнең разрешениесе зур булырга тиеш түгел. Чөнки кайбер кулланучыларның монитор экраннарына аны сыйдырып бетермәскә мөмкин.
Тагын бер шундый кызыклы сорау бирергә телим, конкурентлардан куркасызмы?
Гомумән, конкуренция файда гына китерә. Заказ бирүчеләргә сайлау мөмкинлеге тудырыла, ә заказ үтәүчеләргә өстәмә стимул гына. Конкуренция үсеш өчен кирәк ул. Яңа башлап җибәрүче буларак шулай әйтим. Бу өлкәдә профессионал буларга телим, шуңа күрә миннән дә яхшырак дизайн ясаучылардан иң яхшы дизайн ысулларына өйрәнергә әзер. Ә инде үз чиратымда башкаларга үрнәк булсам, бик шат булар идем. Бер урында тору ул артка боруга тең. Ә инде татарларда артка бору дигән сүз булмагач, без бер урында торырга тиеш түгел, без алга барырга тиеш.
Инде кулланучыларыбызга әйтеп китәсебез килә, Гөлназның хәзерге вакытта Тарханованың сайты, дизайны, Казан радиосы сайты һәм Белем җәһәрләре бәйгесенең сайты дизайннары менә Гөлназ кулы эше. Инде Гөлназ әйткән киңәшләр бу һәрберебезгә дә файдалы булыр һәм гомумән бу өлкәдә һәр кулланучы үзенең инде эчтәлек яныннан да, сыйфат яныннан да, һәр яктан да кулланучыларга матур итеп сайтлар ясап, сәхифәләрне ачып эшләргә мөмкинлек бирсә инде. Ә инде генә сезгә уңышлар теләп калабыз.